Posloucháte Radiožurnál a dneska mluvím s Miroslavem Donutilem. Přeju pěkný den.
Já jsem rád, že jsme se mohli setkat, protože to setkávání v dnešní době je velmi problematické.
Já bych se s váma chtěla bavit o narozeninách. Teďka jsem četla, že se chystá kniha s Petrem Čermákem, takže 70 uzlíků na provázku života, že by?
Já nevím, jaký název pan Čermák zvolí, ale po zkušenostech z první knížky, kterou jsem s ním měl, musím říct, že mě to příjemně překvapilo. Já jsem upřímně řečeno nečekal, že napíše tak dobrou knížku, bude doplněna o řadu mých osobních zážitků a pocitů a prožitků z mého života.
To znamená, že si tam přečtu o prožitcích a zážitcích, s kterými Miroslav Donutil nikdy nešel ven?
Možné to je, dokonce bych řekl, že určitě je to pravděpodobné, protože já jsem nahlédl do svých diářů, které si pečlivě vedu za celý svůj dosavadní život, a těch posledních 10 let, protože těch 60 uzlíků už vyšlo, jsme zmapovali pomocí těch diářů a tam se mnohdy vyskytují věci, které samozřejmě ne tak úplně byly ventilovány.
A ten diář tady náhodou sebou nemáte?
Ten diář tady sebou náhodou nemám.
No, protože já jsem už o něm někde četla a pochopila jsem, že to je velmi sofistikovaně vedený diář do nejmenších podrobností, třeba včetně počtu repríz nějakých her v divadle a tak dále.
Tímto způsobem jsem diáře vedl až do nějakého roku 1989, kdy se stala taková ta významná událost v našem životě, a od té doby jsem zjistil, že už nemám na to, abych vedl tak podrobný diář dostatek času, a od té doby ty diáře jsou úspornější, jsou malé, jednoduché údaje, ze kterých já zpětně, když se do toho podívám, vyčtu, co se skutečně dělo.
Miroslav Donutil je dneska hostem Radiožurnálu. Tenhle týden bude mít životní jubileum. Bavili jsme se o té knížce chystané, kde by mělo být zachyceno posledních 10 let vašeho života. Dokument k vašim 70. dokument Georga Agatonikiadise, ten jste točili teď během covidu?
Ten jsme točili v létě, kdy si všichni mysleli, že už nikdy nic nebude, a my jsme věděli, že to asi nebude pravda, to za prvé, ale za druhé nám to umožnilo natočit ten dokument. Já jsem ten dokument dosud neviděl, ne. Například z pana režisera Georga Agatonikiadise, který mi to telefonoval z Aten, já to na rozdíl od vás vyslovit umím, neboť jsme spolu vyrůstali kdysi před 60 lety v Brně, a řecky jsem se naučil, neboť jsem v tu chvíli, kdy jsme s Georgem vyrůstali, nebo taky s Georgosem, nebo taky s Jorim, nebo taky s Jorim, jak chcete, tak jsem zrovna tenkrát měl vztah s řeckou zpěvačkou Tenou Elefteriadu, takže já jsem dokonce řecky mluvit musel a zpívat se musel, a já jsem neměl možnost zatím vidět ten dokument. Nevím, co tam všechno je, krom toho, co jsem si vědom, že jsme natočili spolu. Mm-hmm. Ale koho všeho oslovil a kdo tam všechno je, to se dozvím v sobotu 6.
Fakt, to nevíte. Nechtěl jste do toho mluvit, nezasahoval jste do toho, netušíte.
Vůbec. To čistě byla věc pana režiséra, dramaturga, produkce. To, co oni tam natočili a koho vyspovídali, na to čekám, protože, říkám, George mi telefonoval, řekl, nedívej se na to, chci, abys to viděl až při premiéře. Je to hezké, no tak mu věřím. No.
Když poskočím v tom dokumentu do divadla Husa na provázku, kdybych vám teď dala talíř a tyčku, zatočíte ještě?
Pokud by to byl vhodný talíř k točení na tyčce a vhodná tyčka a já měl tu možnost, protože teď žádnou možnost točit talířem nemáme, krom toho, že si s ním můžeme zatočit doma, jak chceme, tak bych to určitě dokázal. To je něco, co nezapomínáte. Jakmile se to naučíte, a po nás to Petr Šrauffer velmi vyžadoval v divadle Husa na provázku, tak s tím nemůže být žádný problém.
K čemu všemu se ta v podstatě dnes už novocirkusová výbava hodila?
Je to něco, co je nadstavba herectví jako takového. Už sama o sobě nadstavba byla v tom, že jsme byli vedeni k takzvanému autorskému herectví, což je velké pozitivum, protože vlastně herec, který se naučí text a nějakým způsobem ho odvede na jevišti, je něco jiného než herec, který do toho vstupuje i svým vlastním životem, svými zážitky, svými pocity, svým entuziasmem a svými nápady. A obohacuje to ještě o to, co v tom textu samo o sobě zakleto je. To bylo jedno takové plus. A to, že jsme museli umět tančit, stepovat, že jsme museli umět žonglovat, hrát na nástroje, mluvit cizím jazyky, zpívat, to je další velká nadstavba. A vždycky se vám to hodí. Když jsem vstoupil do sluhy dvou pánů a začal žonglovat pomeranči a točit právě ten talíř na té tyčce, tak všichni zírali a říkali, kde se to naučil, jak je to možný. A mnozí tehdejší členové Národního divadla to zpochybňovali, říkali, to vůbec do tohoto ústavu nepatří. Byla to celá řada velkých sporů o to, jestli vůbec můžeme takovým způsobem prezentovat hru Karla Goldonyho Sluha dvou pánů, a nakonec to skončilo tím, čím to skončilo, velkým úspěchem, což i my, kteří jsme to vytvářeli dlouhé měsíce, nebo tak dlouho to trvalo, přes různé peripetie, tak jsme nedoufali.
Proč v Brně člověk nemůže dosáhnout toho, co v Praze? Což je věta, kterou říkáte, když se bavíme o vašem přestupu do Národního divadla.
Přece jenom Praha je hlavní město naší země a je zde soustředěno všechno to, co může pro herce vést ke slávě, k úspěchu. Je zde také divadlo, jako bylo Divadlo Národní v době, kdy já jsem do něho vstupoval, kde jsem najednou měl možnost stát vedle velkých herců, být režírován velkými režiséry. A to všechno to Brno vlastně nabídnout nemohlo, přestože mě nabídlo něco daleko úžasnějšího. Základ pro tu profesi. Všechno to, co jsem se naučil v Brně. Všechno to, co v tom Brně jsem poznal díky divadlu Husana Provázku a díky třem našim geniálním režisérům, už prostě vytvořilo vlastně základ k tomu, abych vůbec do té Prahy přejít mohl.
Já když to budu parafrázovat a obrátím to, co jste řekl, tak co tím člověk tím přestupem ztratí z toho, co měl v Brně, a ta Praha mu to nedokáže dát?
Já si nemyslím, že něco ztratí. Moje souvztažnost s Brnem je neustále prodlužována. Už i tím, že do divadla Husana Provázku jsem se jako host vrátil díky Vladimíru Morávkovi a jeho inscenaci Amadeus, ve kterém hlavní roli hraje můj syn a já hraju Salieriho, a znovu jsem se měl možnost vrátit do prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, i když v trochu jiné podobě a obklopen mladými lidmi, což je úžasný povzbuzující krok v hercově životě, když dosáhne takového věku. A nestrácím žádné Brno. Brno ve mně pořád je, Morava ve mně pořád je, kontakt s těmi lidmi pořád ve mně je, protože se s nimi stýkám. To, v čem jsem vyrůstal, v čem jsem prožíval mládí, na což Brno bylo ideálním městem, za děvčaty z Brna choď, zpíval, že Brno je zlatá loď, tak to všechno zůstává neustále ve mně a ta vzpomínka na to ani nemusí být vzpomínkou, protože je realitou a neustále se s ním můžu konfrontovat. Čili mě Brno nechybí, protože se tam pořád jsem zvyklý pohybovat.
Do Národního divadla se chodí ve 40 nebo v 60. V těch 40 to celkem chápu, ale v 60?
Ale to už přece vůbec neplatí. Dneska do Národního divadla se jde ve 20, v 25 a hrají tam mladí herci. Je to trochu jiná doba a trochu jiný přístup, ale tehdy, když já jsem šel do Národního divadla, tak tuto větu pronesla Vlasta Fialová, naše vynikající herečka, která byla mou pedagožkou na Janáčkově akademii, a řekla přesně tohle, že ve 40 nebo v 60, mazej, mě řekla. To bylo ještě to poslední povzbuzující slůvko.
Citát. Dneska, kdykoliv jedu kolem Národního divadla, pokloním se mu. Fakt? Jakože jedete tramvají a tak jako jemně pokynete hlavou nebo v autě směrem k Národnímu divadlu?
Opravdu mě podezíráte z toho, že bych řekl něco, co si nemyslím a co nedělám?
Ne, ono to zní tak úplně knižně, jo? Jako až nereálně.
To je něco, že si ani neuvědomuji, že jsem to někdy řekl nahlas. Protože to skutečně dělám. Já si totiž nesmírně vážím té doby, kterou jsem v Národním divadle prožil, protože mám dneska vždycky takovou radostnou touhu, když kolem budovy Národního divadla jedu, že se tak jako jemně ukloním, protože vůči tomu prostoru, vůči tomu institutu, vůči té značce, vůči tomu Národnímu divadlu se vším všude, nebo já si myslím, že Národní divadlo je jenom jedno, nevím, proč ještě existují další dvě. Prostě pro mě Národní divadlo je jedno a zůstane mi navždy v srdci. A díky tomuto pocitu tu úklonu považuji za samozřejmou, ale takovou mimoděčnou, takovou, kdy prostě vyjadřuju svůj vnitřní pocit.
Divadlo je droga, doping, něco, co nejde přerušit, zvyknete si na to a nemůžete bez toho žít. Nedovedu si představit, že bych odešel z divadla. Pak jste z divadla odešel a musela nastat nějaká pauza, to vám to nechybělo?
krátká pauza skutečně nastala. Nechybělo mi to, že jsem odešel z Národního divadla, ale začalo mi chybět divadlo jako takové. Když přišla nabídka od Vladimíra Morávka, abych v divadle Husa na provázku, ve kterém jsem začínal, odehrál roli Salieriho, posilněná tím, že Amadea bude hrát Martin, tak jsem neodolal a vůbec jsem toho nelitoval ani na vteřinu, protože to vzniklo něco úžasného. Vznikla skvostná inscenace, ve které do dneška, pokud budeme moci hrát, účinkuju a strašně rád jsem se do tohoto prostředí vrátil. A když potom přišel Michal s další nabídkou na Smrt obchodního cestujícího, logicky nebylo možné odmítnout, přestože jsem věděl, že přede mne postavil mrakodrap, něco obrovského, s čím se budu potýkat, co mě sebere spoustu sil a energie, ale to, že existuje někde v podvědomí, řekl bych, lákavá představa toho, že to dopadne dobře a že se mi ta energie vrátí díky reakcím lidí, se stalo. A to je něco, co je tou odměnou za to, že překonáte vlastní lenost a vlastní pochyby a pustíte se do toho boje a když zvítězíte, tak ta radost potom je několikonásobná.
Velmi hezky mluví ve vašem dokumentu Jan Kačer, který říká, času pak zbývá akorát na to, aby si všiml, co je na životě zajímavého a co chceš doopravdy ještě hrát. Říká to tak hezky, že to vypadá, že Jan Kačer ještě od vás něco velkého čeká.
To, že tam je Honza Kačer, mě nesmírně těší, protože vždycky jsem ho považoval za obřího režiséra, fantastického režiséra. Měl jsem možnost s ním několikrát pracovat a taky vidět jeho věci v Činohráku a vždycky jsem k ním konal neskonalou úctu. Čili čekali ode mě Honza něco, co bych mu měl ještě předvést, tak v žádném případě nemůžu dopustit, aby se to nestalo. A možná v skrytu duše doufám, že by se to mohlo stát, když by se přišel Honza podívat na premiéru nového českého filmu v režii Olma Omerzu, který se pracovně jmenuje Atlas ptáků. Měl jsem tu možnost včera vidět první projekci pouze s panem režisérem za přísných hygienických opatření a dlouho jsme mlčeli po tom filmu, pak jsme si oba požduchli lokty a vzájemně si poděkovali a já jsem byl šťastný, že ta radost z té práce byla oboustranná, ale hlavně, že byla vidět.
Mně šlo ještě v té otázce o to, jestli je něco, co vy byste si rád zahrál. Když už člověk se rozhlíží po tom prostoru a říká, dozral jsem tady prostě do téhle role, nebo spíš jenom jako do nějaké postavy.
Já jsem snad nikdy nesnil o něčem. A vždycky mi to splňovaly dramaturgie, ať už provázku, nebo Národního divadla, nebo televize, nebo filmu. Mě čeká další krásná práce, seriál, já sice na seriály moc nejsem, je to asi třetí v mém životě, ale tohle je ten klasický 13-dílný seriál s tím jasným vystaveným příběhem od začátku do konce a já tam mám hrát bývalého zvukaře a bedňáka skupiny Katapult, což jako je tak vtipně napsaný a tak, že jsem se chechtal co třetí stránku a to je co říct, protože na tohle já hodně dám, jak když jsem dělal v televizi takové ty svoje pořady, Lucerna, Žofín, Barášnická Richta a tak dál, tak jsem vždycky pozoroval ty švenkry, ty kameramany s těma kamerama, který tam takhle stáli a občas ho takhle posunuli, že jo, tam žádný moc velký práce nemají a oni tak jako žvíkali u toho, jo, a protože už všechno v životě viděli a když ten švenkr při nějakém mém vyprávěném příběhu udělal, tak se jako mírně pousmál, jsem si říkal, tady bude potlesk. A tohle mě vždycky krásně na to navedlo, protože když jsem potom zaslechl tu euforickou reakci, tak jsem říkal, sakra, opravdu to bylo tak, že ten kameraman mě na tohleto místo upozornil.
Mluvím s hercem panem Miroslavem Donutilem. Je pravda, že můžete Simoně Stašové říkat moje druhá stará?
Ano. Já jsem se jí na to neptal, ale jsem mi tak prostě začal říkat, protože jsme se toho spolu nahráli hodně a pevně věřím, že nás třeba ještě něco takového potká. Opravdu ona byla mojí velmi častou partnerkou. Vlastně bych řekl, že to začalo Pelíšky a pak to pokračovalo v tom mém cyklu 3+1, kdy se tam objevila asi třikrát jako moje partnerka. Tak jsme si to vždycky užívali, no tím pádem zase má to riziko, já jsem vyfasoval druhou tchýni, že jo. A to je...
A to pozor, to není jen tak.
to není jen tak nějaká tchyně, to zas pardon, jako jo, a ta je velmi čiperná, jako, ale už to taky přijala, už když mě volá, tak tady je tvoje druhá tchyně, nazdar, jak se máš, padouchu, jo. No je skvělá, prostě v těchto letech mít takovou energii, takový náboj, myslím si, že to se Zelenkovi hrozně povedlo, že pro ní vymyslel ten film Nesmrtelná teta, jo, to je přesně ono.
Simona o vás říká, že máte velký talent být kamarád. Když budu kamarádka Miroslava Donutila, jak to bude vypadat? Budeme si každý týden třeba volat, nebo budeme k sobě jezdit na chatu, nebo jak to bude fungovat?
Možné je obojí, ale není to znakem dobrého kamarádství, jo? Protože s někým se třeba nevidím 5-6 let a pořád jsme vynikající kamarádi. A s někým se naopak vidím obden a nestane se to. Ale většina mých kamarádů se mnou vídá poměrně často. Zaplať pánbůh, těch kamarádů není málo, ale není jich ani mnoho. A ti, co jsou mými kamarády, tak těch si nesmírně považuju, protože kamarádství to je velmi cenná záležitost. A to, že spolu občas jsme, jak říkáte, na chatě, anebo že si voláme, to je jenom průvodní znak, ale to, že se potřebujeme třeba v určitý moment, kdy ten druhý vycítí, že to potřebuješ, že prostě zrovna v tu chvíli jako máš potřebu ho mít u sebe, nebo si s ním něco sdělit, nebo někam jet, to je ten nejkrásnější znak toho kamarádství. Vlastně mám kamaráda, který, kdybych teď vzal telefon a zavolal, nemůžu dojít na vrátnici tady z té televize, tak on sedne v Brně do auta a pojede pro mě. A to je něco, co je tak výjimečného, že o sobě víme. Totéž, kdybych zavolal kamarádovi, který žije v Košicích, on sem přiletěl letadlem. Prostě to je něco, co já bych udělal i taky. Jo? Prostě kdyby mě zavolal, potřebuji, abys tady teďka byl, ale toho nikdo z nás nikdy nezneužívá, protože jsme kamarádi.
Učil vás někdy někdo vyprávět historky?
To je otázka života. A vlastně těch, kteří vás obklopují. Já jsem dost často jezdíval s tatínkem na Vranovskou přehradu a tam byli jeho kamarádi a můj strejda, Karel. Všichni chodili chytat ryby a já jsem chytal nástražní rybky a oni chytali ty dravce a večer se sedlo petrolejka, svíčka a vyprávělo se. Samozřejmě se prášilo, jak velký ryby kam propluli, jak kdo je, jak vytáhla, co udělal sousedce a co tam na tohleto. Já jsem to poslouchal s otevřenou pusou, bylo mě 12, jo, a říkal jsem si, že bych zkusil taky něco do toho tak jako přidat k dobru, ale co těm chlapům, jo. A pak jsem to jednou zkusil, řekl jsem nějakou banální příhodu a oni se zasmáli a já jsem říkal, hergo, ono to funguje, jo. A tak to ve mně tak jako začalo narůstat a bobtnat ta touha něco někomu vyprávět, až jsme začali jezdit na ty zájezdy s tím provázkem a viděl jsem jednoho chlapa, který velel ostravským horníkům ve vedlejším autobusu a na hranicích jim dával instruktaž o tom, jak se chovat před těmi celníkama, protože oni budou nepříjemní a budete muset, a vyprávěli nějaký příběh na to téma, co se komu stalo a tak, a mně to přišlo ohromně zábavný a tak jsem začal chodit k tomu mikrofonu v tom autobusu vždycky a začal tam vyprávět nejprve jazykem ostrávským a potom i normálním už různé příběhy a vzadu za mnou to borácelo smíchy. Je to určitý krásný dar vyprávět lidem příběhy a když vidíte tu odezvu, tak jste za to odměněn. A tak mě to k tomu vedlo, ale pořád jsem nevěděl jak. Až jsem přijel za Zdeňkem Pospíšilem, naším režisérem z provázku, který tou dobou žil ve Švýcarsku, a on mi řekl, dělej one man show. A já na něho koukal a říkám, a co to je? Já vůbec o tom nemám. Tak mi to vysvětlil, že se tam spousta lidí takhle živí a že to je výborný a že bych to měl se naučit. No tak jsem to vyzkoušel ve Viole, a pak ve velkých sálech a v ještě větších sálech a pak v televizi a v rádiu. A já jsem v tu chvíli nabyl dojmu, že to je cesta.
Kdo byl první stand-up komik v Česku? Vlasta Burian? Menšík? Horníček?
Já si nedokážu uvědomit, jestli to byli tihle pánové. Například říkalo se, pan Verich jednou řekl, že Plachta je daleko lepší v hospodě, jak na jevišti. Jo? že kdyby ho měli možnost lidi slyšet, co vypráví hospodě, a všichni se řežou smíchy, že by to bylo pro lidi velmi překvapivý. Jestli Vlasta Burian, ale mám pocit, že potom v tom pozdějším období, kdy už moc nemohl pracovat, tak jezdil po těch estrádách a vyprávěl tam. Ale jak, to nevím, že u toho jsem nebyl. Za to o to víc jsem poslouchal pana Menšíka a velmi jsem, stejně jako celý národ, obdivoval ty jeho neuvěřitelné příhody, které si zhusta vymýšlel, ale krásně, protože, jak říkal, pravda je v historce jen pro slaboduché, tak jako to mě tak jako strašně jako inspirovalo, stejně jako můj pedagog na škole na JAMU herecké improvizace, pan Horníček, který tenkrát vedl své vynikající hovory H a učil nás vždycky takové krásné metodě, když se vás někdo zeptá, co je to emancipace třeba, jo? V těch otázkách. A vy si s tím nevíte rady. No, řeknete, to je úžasné. Ale co pak emancipace, ale exhalace, to jsou věci, když ty plyny, jo, a jdete jinam prostě, jo, to jako vůbec si s tím nelámte hlavu, neodpovídejte na tu otázku, jděte jinam a musíte si najít vtipnou odpověď, která má pointu. To je důležitý, no, najít si příběh, který musíte zakončit pointou. Ne vždy se každému podaří příběh zakončit pointou a pak se to prostě nesetká s úspěchem, no.
Já přidám pár dotazů našich posluchačů ze svého Facebooku. Je tady otázka, jestli jste někdy sám sobě protivný a jestli s tím umíte bojovat.
Já jsem sám sobě byl dlouho protivný tím, kolik jsem vážil. A moje žena mě neustále na to upozorňovala a říkala, je to jenom v tobě. Teď si prostě přemluv a udělej něco se svojí figurou. A přišla taková nabídka na jeden film, který možná je jeden z těch projektů, které vypadaly velmi slibně, ale realizovány nebudou, anebo je bude realizovat někdo jiný beze mne. Mluvím o postavě Gustava Husáka. A režisér mi tenkrát řekl, ale potřebuji, abys tak 10-15 kilo zhodil. No to se řekne hezky. Ale já jsem šel za tím panem doktorem, takovým, co se zaobírá tou výživou, a on mě dal takový jednoduchý mustr. A já jsem za 3 měsíce sundal dolů 15 kilo, jo. A to je tak povznášející pocit, jo, že najednou se máte trošku raději, jo, když se podíváte ráno do toho zrcadla a říkáte si, Jarko, pupek zmizel, to je dobrý, jo. A já jsem to dokázal, jo. Tak všichni, ty bláho, ty jsi schodil, to. Až mě jedna kolegyně herečka potkala v Ostravě, jak vycházím z hotelu a říkala, já jsem původně to nechtěla ani říkat, protože to víš, v našem věku, to už, když někdo takhle zhubne, tak je to těsně před smrtí, takže jako, ale ty jsi zhubl, říkám, jo, já jsem zhubl. Já jsem těsně před smrtí, máš obojím pravdu. No.
Miroslav Donutil je dneska hostem Radiožurnálu. Mám tady ještě otázku od Libora Kozáka. Jestli pád v dědictví, když přivezl Bohuše taxíkem domů, byl ve scénáři, anebo Miroslav Donutil fakt spadl? Pamatujete si na to ještě?
Jedna z nejčastějších otázek, kterou dostávám, vztahující se k tomuto filmu. Pravda je jednoduchá. Ten napršelo. A já měl kožený boty s koženýma podrážkama. Když jsem vystoupil z auta, tak mě ty kožený podrážky na té mokré trávě podklouzly a já jsem dal tu čuňu. A Věra Chytilová byla báječná režisérka a řekla, stop, to bylo krásný, čověče, udělej to ještě jednou. Jo? Tak jsem to opakoval 5krát. A tehdy Bolek pronesl první chválu na moji adresu, řekl, že geniální herec, to bych nedokázal zopakovat ani omylem, jo. A jako bylo to půvabný v tom, že ta Věra skutečně lpěla na tom, abych to zopakoval, a já jsem to zopakoval a dokonce brala, myslím, až 4. klapku, která se jí teprve definitivně líbila, jakože to je ono, takhle to necháme, no.
Ivo Apfel, pořád ještě pytlačí? Je tady napsáno v závorce chytání ryb. Vy nemáte známku?
Já jsem pytlačil jako malý kluk, snad asi 2krát v životě, ale jinak díky tátovi jsem byl veden ke spořádanému lovu ryb, vždycky s rybářským lístkem, a tak je tomu do dneška. Takže potěchu z pytlačení, jako měl třeba Ota Pavel, kterého s takovou láskou čtu, ať tu hojí ve Viole, tu jsem nikdy pořádně nepocítil, protože jako klukovi mě to bylo totálně jedno. Přišli jsme u nás na Vysočině s klukama k rybníku a tam jsme chytali, co se chytlo, to se chytlo. Dokonce jednou nás čapnul i po rybnej a oni ty kluci na ty Vysočině mají velkou sílu. Oni tam byli odkojení tou těžkou prací a on říkal občanské průkazy. tempo ryby. A to bylo v noci, jo. A ten jeden můj kamarád z té Vysočiny mu říkal, nech nás bejt. Oni tam tak jako pomaličku. A on nás nenechal bejt a když asi po třetí vyžadoval ten občanský průkaz, tak ten můj kamarád Milan ho vzal, nazvíl ho nad hlavu a hodil ho 3 metry do rybníka. A on vynořil se z toho rybníka a říkal, já vás udám. Měl nás nechat bejt. No, a šli jsme. Ale to už nám bylo víc. To je pravda, že jsem tenkrát šel s těma klukama k tomu rybníku tak jako dobrovolně a s radostí, že se v noci posadíme k vodě a budeme chytat cizí ryby, které budeme pouštět, protože nám dělala radost jenom to posezení a to chytání, ale jinak s pytlačením moc zkušeností nemám.
Mám poslední otázku, kterou vlastně v mých očích omilostnil Marek Eben, protože mně vždycky připadala otázka, a co jinak, vlastně strašně hloupá, protože jsem si říkala, tak ten moderátor už neví, kam by, co by, ale vlastně dává tomu hostovi možnost odpovědět na to, o čem by rád mluvil, jenom ten moderátor se na to nezeptá. Takže co jinak?
A na to je úplně jednoduchá věta a odpověď. Ono tak...
Miroslav Donutil byl dneska hostem Radiožurnálu. Všechno nejlepší k nadcházejícímu jubileu. Děkuju za váš čas, za váš úsměv a ať se vám daří.
Já taky děkuju za váš čas, taky děkuju za to pozvání a za úsměv poděkovat nemohu, nebo ho nevidím.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří.